Serrano com
по-белоруску с Винцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У російській мові є два слови, які тягом 20-го стагоддя, а фактично совєтського часу, набили резко адмовне ды ідеалізаване значення. Гэта словы «абыватель» і «мещанін». Савецкія школьныя падручнікі, поўныя зняважлівых ацэнак таго абывателя, паводле савецкіх жа слоўнікаў чалавека, які жыве дробнымі, вузкаасабістымі інтарэсамі. Эпітэты да гэтых словаў – самадавольны мещанін, невежаственны абыватель. Менавіта ў гэтым значэнні слова ўжывалі і ў беларускай савецкай мове ды літаратуры. Вось прапагандысцкі верш Кандрата Крапівы «Плач абывателя». Пра селяніна, які разумеў, што калектывізацыя – гэта знішчэнне гаспадарскага стаўлення да зямлі ды марнавання.
«З каромным працай дзе спарней, і сала з'еў бы як усок, ды каб агулялі свіней, і вось падцягвай паясок. Калгасны рух, штодзень шырэй, а ныя ўсё ж душа мая, а як абагуляць і курэй, як буду без яечні я?»
Ідэйны Кандрат Крапіва дае рэакцыянеру водпаведзь.
«Ад абывацельскай нуды в очах кругі, на сэрцы муць, і я спяшаюся тады паветра чыстага дыхнуць».
Верш напісаны ў 1930 годзе. Лішне казаць, што тых, каго ярлыкавалі абывацелямі, чакаў не зайздросны, а то і страшны лёс. Але гістарычна слова «абываць» з варыянтам «абываталь» у нашай мове мае зусім іншае значэнне ды эмацыйнае напаўненне. Гэта грамадзянін дзяржавы, адказны і свабодны чалавек. Абываць – адзін з ключавых тэрмінаў у старабеларускім заканадаўстве, найперш у статутах Вялікага княства.
«Усі абываці Вялікага княства літоўскага адным правам сужаны быць і маюць».
Гэта статут 1566 году. У такім значэнні слова «абывацель» ўжывалася ў беларускай літаратурнай мове 19-го стагоддзя, піша Александр Ельскі.
«З ласкі Бога і манарха даны ўжо давно сялянам шырокія правы свабодных абывателей, аднак грамата ў народзе развіта саўсім слаба».
Абывацель – гэта і сталы жыхар якой-небудзь мясцовасці.
У Дзвінску ноччу трое маладых людзей, перадзеўшыся за паліцэйскіх, убіліся ў кватэру абывателя Варонка, забілі яго і ранілі яго жонку.
Так пісала «Наша Ніва» у 1913 годзе. Вядома, сёння слова «абывацель» у традыцыйным значэнні хутчэй успрымаецца як састарэлае, пагатоў суфікс «цель», сам па сабе архаізм і не надта ўласцівы сучаснай беларускай мове. Але, канечне, ведаць беларускае значэнне слова «абывацель», ужываць яго пры апісанні сістэмы права нашай старой дзяржавы або пры моўнай стылізацыі эпохі і не весціся на савецкую яго семантычную мадэрнізацыю. Другое слово «мешчанін» расійская мова дакладна пазычыла з беларускай найперш для абазначэння сацыяльнага стану, это значыць саслоўя, жыхароў гарадоў ці то местаў. Афіцыйна такі стан у расійскай імперыі быў зафіксаваны ў канцы 18-го стагоддзя, гэта значыць пасля захопу Беларусі, Літвы, Украіны і Польшчы. Чаму этымолягі ўпэўнена кажуць пра пазычанне? Ды таму, што ў беларускай мове ёсць словаўтваральная лёгіка – жыхар места, мешчанін. Вось верш аб Вільні Уладзіміра Жылкі.
«А там, панад мурамі даўнымі, дзе места ўсенькае відно, руіна думамі дзяржаўнымі гадае нам, чыё яно. Але ўжо лёс рукою няўхільнаю загад вызначвае звякоў, усё магутней б'е пад Вільняю, прыбой нямоўкнучы з палёў. Усё пераможней нестрыманае, стыхіі шум і бурны круг, о места роднае, каханае. Цябе залье крывіцкі рух».
Чытаў Павел Харланчук, дыск «Сотня вершаў». У старабеларускай практыцы ўжывалася багата састаўных тэрмінаў, скажам, «места абароннае» – «фартэцыя», па-расейску «крепасць», «места галоўнае» ці «места сталечнае» у значэнні «сталіца», «галоўнае места Смаленск» у старажытных крывічанаў, паводле Стрыйкоўскага, места віленскае сталечнае для ўсяе дзяржавы, бо там манаршы сталец. Места і горад не тое самае. Горадам цягам вякоў у нас называлі абароненае мурамі ці сценамі ўмацаванне, вакол якога ўжо і развівалася места. Адсюль назва «горадзен», «горадня», ад «гораду», а не «агароду». Чужамоўнасць назвы «горад» для «места» адчувалі беларусы яшчэ ў эпоху Багушэвіча. Вось ягоны верш «Немец» са зборніка «Дудка беларуская».
Не люблю я места, па-расійску горад, надта там цяснота і вялікі смород, а панул як мавку ды сярэд гароду, а праш таго пропасць рознага народу.
Наш брат, як у бой дзе, дык сам сябе баіцца, ці з цябе шапкі, ці дзе пакланіцца, ды надта шыстыйна, каб не памыліцца, пакланіцца немцу ці якому жыду.
Музыка і выкананне Александра Памідорава і Лявона Вольскага. Місто – по-українську, «містас» – по-літовську, «м'ясто» – по-польську, «м'єсто» – по-чеську. Услед за немцам-этимолягам Фасмером сучасныя даследнікі паўтараюць, што такое значэнне слова «места» – блізкага да «месца» – калька з сярэднявярхня нямецкага «штат» з падвойным значэннем, «мясціны» і «паселішча». Можа і так, але пашыранасць слова менавіта ў нашым рэгіёне ўражвае. Мяшчане, паводле законадаўства ВКЛ, стан жыхароў не толькі места, але і мястэчка. Самакіравальных местаў і мястэчак са сваімі судамі ды кірмашовымі прывілеямі на ўсход ад Беларусі не ведалі. Разумелі небяспеку такога, ў прынцыпе, дэмакратычнага інстытуту, а таму, калі ў нас заводзілі сваю ўладу госці з усходу, яны пачыналі з руйнавання ратушаў, як сімваляў самакіравання, ды уніфікацыі статусу мястэчак з вёскамі. Пра гэта і спявае лірычны герой народнага альбому.
У нашым мястэчку восень, і прыгадні розныя лазяць па хатах, тэцкаюць пальцамі ў сала, і наводзяць свае парадкі. У мяне на душы паскудна, і слова ў бракуе, каб выказаць гэта, і не хапае моцы, каб далей гэта моўчкі трываць.
Інакш кажучы, мяшчане – гэта людзі асабіста свабодныя, з годнасцю, з прафесіяй і ўласнасцю. Тыя, з каго і фармуецца так званая сярэдняя кляса, калі ўжываць сучасную сацыялагічную тэрміналогію. Зняважліва характарызаваць мяшчанаў, бюргераў па-нямецку, буржуа з французскай, пачынала заходняя сацыялістычная думка, у прыватнасці Карл Маркс. Маўляў, яны не вядуцца на рэвалюцыйныя заклікі, хочуць закону і стабільнасці. Для людзей, якіх цікавіць толькі фізіялагічнае выжыванне ды задавальненне, ніжнія роўні піраміды патрэбаў маслоў па-цяперашняму. Той жа Маркс часцей ужываў слова «філістэры». Але ж гістарычна і гэтае слова «філістымляне» па-нямецку азначала іншае, а менавіта дужых і надзейных абаронцаў справядлівага закону і парадку. У Расіі прыпісваць словам «мещанін» і «абываць» адмоўны сэнс пачалі публіцысты і літаратары левага кірунку, напрыклад, Максім Горкі. Нам жа гэтага палітызаванага семантычнага піруэту паўтараць за Горкім і бальшавікамі, бадай, не варта. Пагатоў сярод нас ёсць немала нашчадкаў мяшчанаў. Мае продкі, скажам, мяшчане гарадной, пшаляры. Абываталь ды мяшчанін – свабодны чалавек, які дбае пра сям'ю, парадак, дабрабыт, выбірае дзяржаўную ўладу і хоча, каб дзяржава яму не перашкаджала. Такі чалавек – аснова грамадскага ладу. Але калі ўжо мусова трэба назваць некага, хто жыве вылучна матэрыяльным спажываннем, ё